Dhufeegaa namichi guddaan biyya keenya keessa darbaara. Katamaa Yaarikoo keessatti yommuu Yesuus darbu namni hundinuu qophaa'anii turan isa laaluudha. Namni karaa guutu dingataan gammachuu iyyaa ta'e. Yesuus Yaarikoo keessa gali namni hundinuu isa laaluu barbaadan. Jaarsonnii fi namni guddaan illee isa laaluu barbaadan. Yesuusin kan ilaaluu barbaade jedhe Zakkeewus kan jedhan namichi badhaadhaan tokko jira. Nama gabaabaa tureeyyi nama danuu keessa dhaabatee ilaaluu hin dandeenye. Yeguma sana karaa daariitti Zakkeewus muka tokko arge. Fiigee muka sana dhaabee muka fiixee ba'e. Amma gaa kunoo dhugumaan Yesuusin ilaaluu danda'e. Kunoo dhufe jedhe Zakkeewus. Ani Yesuusin nan laala ni nan laalu malee. Zakkeewus Yesuus irraa waan danuu akka dhoksu barbaadu bare. Onneen namicha xinnoo kanaa horii badaa jaallata. Kanumaaf nama amanamne ta'e. Nama gowwoomsee gizee danuus nama saame. Yaarikoo namni jiran hundinuu Zakkeewus cubbamaa ta'uun beekan. Zakkeewus in ilaala namni hundinuu gara Yesuus yommuu dhufan. Kunoo Yesuus walakkaa jira. Garuma mukaa dhufaa jira kunoo. Oo akkanas jiru Yesuus hin beekaa jedhe Zakkeewus. Garuma muka kan jala dhufaa jira. Booda Zakkeewus Yesuusin akka laale beeke. Yesuusis isaa wajjin dubbate. Zakkeewus dafii bu'e muka kanarraa. Hadha mana keen taa'a. Yeruma sana dafee Zakkeewus mukarraa bu'e. Gammachuudhaan Yesuusinis mana isaa geesse. Namni ala jiranuus hin dubbatani. Yesuus Kiristoos keessumaa nama cubbamaa kan akkamitti ta'a jedhan. Mana keessatti bakka Yesuus taa'etti Zakkeewusitti fayyummaan dhufe. Fayyisaa kanatti Zakkeewus mana isaa qofa hin banne onnee isaas hin bane malee. Yeruma sana lubbuun isaas diddiirame. Zakkeewus Yesuusitti akkana jedhe. Gooftaa koo nama saame jedha harkaa alchiseen deebisaaf. Kanan qabu gimmaashas hiyyeessaaf hin kenna. Yesuusis deebisee akkana jedheen. Zakkeewus fayyummaan hadha mana kee dhufe. Yesuus maaliif Zakkeewusitti akkana dubbate? Zakkeewus onneen isaa haaraa ta'uu dubbii isaatiin agarsiise. Muka ija isaatiin baruu hin dandeessan. Nama kiristaana ta'es hojii isaatiin beektan. Kiristaanni kan dhugaa ta'e jedhe hojii isaa hamaa gaariitti diddiira. Kiristaanni dhugaa onnee isaatti haaraha.